Пілігрымка папы прынесла міру Цэнтральна-Афрыканскую рэспубліку і надзею на лепшую будучыню, а таксама дала імпульс для пашырэння дыялогу. Пра гэта засведчылі біскупы краіны, якая выходзіць з трохгадовай крывавай грамадзянскай вайны. Яны ўдзельнічаюць у пленарным пасяджэнні епіскапату. Сустрэча адбываецца ў сталіцы Бангі і прысвечана вынікам папскага візіту, а таксама святкаванню юбілею міласэрнасці, які быў адкрыты пантыфікам у гэтай краіне. Францішак дадаў жыхарам краіны мужнасці і пераканання, што стаўленне кожнага з іх вырашыць будучыню рэспублікі. Сведчаннем гэтага ў прыватнасці з'яўляецца масавы ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, якія з вельмі высокай яўкай былі праведзены нават у раёнах, якія па-ранейшаму кантралююцца паўстанцамі, сказаў нашаму радыё ксёндз Міраслаў Гуцва, які, як генеральны вікар дыяцэзіі Буар, бярэ ўдзел у пасяджэнні епіскапату. Ёсць бачная плёна візіту папы Францішка ў выглядзе міру і бяспекі. Людзі таксама адчулі смеласць і мужнасць, каб ісці галасаваць, і нават у раёнах, кантраляваных паўстанцамі, у чыіх руках знаходзіцца ўсё яшчэ паўкраіны, масава ўдзельнічалі ў выбарах, сказаў святар. Ён дадаў, што жыхары Цэнтральна-Афрыканскай рэспублікі памятаюць, што папа заклікаў іх пачаць пісаць новую старонку ў гісторыі, новы этап. І выбары, як спадзяюцца многія, дадуць пачатак гэтаму. Людзям ужо досыць болю, пакут, трагедыі, яны на самой справе хочуць міру. Яны сказалі хопіць правакацыі і пачалі вырашаць праблемы не са зброяй у руках, а мірным шляхам, пакуль гэта стаўленне захоўваецца, адзначыў ксёндз Гуцва. Візіт папы ўзмацніў імкненне да дыялогу, адразу ж пасля ад'езду Францішка былі спробы знішчыць мірны працэс. Нехта падкінуў цела забітага мусульманіна да сталічнай мячэці, спадзяючыся на ўспышку паўстання з новай сілай. Ісламская супольнасць, аднак, не дала сябе справакаваць. Мясцовы імам запрасіў да сябе каталіцкага арцыбіскупа і пратэстанцкага пастара, і тады замест новага канфлікту пачаўся канструктыўны дыялог, які працягваецца да цяперашняга часу. Усе падкрэсліваюць, што Цэнтральна-Афрыканская рэспубліка жыве зараз надзеяй на мір і лепшую будучыню.